Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман, 10 ноябрь шейшемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 9 ноябрда Нарын облусуна барды. Ал бир катар социалдык объектилерди кыдырып, облустун коомчулук өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү.
Мындан ары андай болбойт. Кимдер да врачтар да шайлоо иштебейт.
Антимонополия
жергиликтүү бийлик да иштебейт. Муну биз шайлоо болот жакында көрөсүздөр.
Сузак районунда турак жай өрттөнгөн үй бүлө бой жүйдө жашап жатат. Жаңгак айылынын тургуну Райымбек Жумабаевдин үйү ушул жылдын сентябрь айында күйүп кеткен.
Аркабызда эчтекей жок, мал ал деген жок сата койгонго. Жардам бергиле. Үйдүн үстү жабылып калса да эптеп жансак да кичине кирип калсак, акыры биз да адамбыз го.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар жана басма сөзгө сереп бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги Армения менен чектеш аймакта Орусиянын Ми-24 аскердик тигучагын уруп түшүргөн үчүн Москвадан кечирим сурады. Ушул тапта Тоолуу Карабахта салгылашуу жүрүп жатканын эскерткен Азербайжан тарап тигучак караңгы маалда учуп жүргөнүн, Орусиянын тигучактары мурда бул аймакта болгон эместигин кошумчалады. Баку бул окуя үчүн Москвага кенемте төлөп берүүгө макулдугун билдирди. Кремль комментарий бере элек. Ми-24 тигучагы кулаганы тууралуу 9 ноябрда кечинде Орусиянын коргоо министрлиги да маалымат тараткан. Тек учак чек арадан алыс эмес жерде Армениянын аймагында уруп түшүрүлгөн. Орусиялык эки аскер өлүп, бирөө жараат алган. Арменияда Орусиянын аскердик базасы бар. Ал арада 9 ноябрда түндө Азербайжандын, Армениянын жана Орусиянын президенттери Тоолуу Карабахта оо катышууну токтотуу боюнча бирдиктүү билдирүүгө кол коюшту. Бул тууралуу үч мамлекеттин лидерлери маалымдашты. Бүгүн 10 ноябрда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары онлайн жыйынга чогулушат. Алар глобалдык коркунучтар жайылып бараткан шартта альянстын көп тараптуу кызматташтыгын бекемдөөнү сүйлөшүшөт. Кыргызстандын өкмөт башчысы жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров ага катышаарын басма сөз катчысы Галина Байтерек Азаттыкка билдирди. Саммит катышуучуларына Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш дагы видео кайрылуу жолдорун Өзбекстандын президентинин басма сөз кызматы маалымдады. Жыйындын соңунда коопсуздук, экономика, санарип технологиялар ларын жайылтуу, айыл чарбаны өнүктүрүү, эпидемияга каршы күрөшүү боюнча кызматташтыкты кеңейтүү жатындагы Москва декларациясына жана бир катар документтерге кол коюлат. Шанхай кызматташтык уюму 2001-жылы түзүлгөн. Ага Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Кытай, Орусия, Индия жана Пакистан мүчө. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышкысы келгендерден арызды 15 ноябрга чейин кабыл алат. Талапкер болгусу келгендер арыз бергенден соң 7 декабрга чейин колдоочуларынан 30 миңден кем эмес кол чогултуп, документтерин даярдап, 1 000 000 сом өлчөмүндө шайлоо күрөсүн коюшу кажет. Бул тууралуу Азаттыкка БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов билдирди.
Талапкерлерди каттоонун мөөнөтүнүн эң аякы күнү 14 декабрда талапкерлерди каттоону мөөнөтү аяктайт. 15 декабрдан баштап шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат.
Президенттик шайлоо 10 январда болот. Кыргызстандын шайлоо мыйзамдарына ылайык мамлекет башчылыкка ат салышкысы келгендерди партиялар көрсөтөт же жаран өзүн өзү сунуш кыла алат. Буга чейин БШКга президенттикке талапкер болуш үчүн 9 киши расмий арыз тапшырган, дагы 3 адам шайлоого катышуу ниетин билдирген. АКШнын президенти Дональд Трамп коргоо министри Марк Эсперди кызматтан алуу тууралуу жарлыкка кол койду. Эспердин ордуна коргоо министринин милдетин аткаруучу болуп террорго каршы күрөшүү улуттук борборунун директору Кристофер Миллер дайындалды. Бул тууралуу Трамп Твиттерге жазды. 3 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын таануудан баш тартып келаткан Трамп Пентагон башчысын эмне себептен жумуштан алганы тууралуу түшүндүрмө берген жок. Кыргызстанда доллар менен евронун кымбатташууланууда. Улуттук банктын эсеби менен 1 АШ долларынын наркы 83 сом 81 тыйынга барабар болуп турат. Жеке менчик акча алмаштыруучу жайларда жана коммерциялык банктарда 84.5 сом деп баалануда. Ал эми 1 евронун расмий курсу дээрлик 100 сомго тең. Сомдун чет элдик валюталарга катышы тууралуу расмий эсеп акыркы ирет 7 ноябрда жаңыланган. 1 жыл мурун ушул мезгилде доллар 69 сомдун, евро 83 сомдун тегерегинде болчу. Венгриянын өкмөтү коронавирус пандемиясы күч алганына байланыштуу өлкө аймагына катаал карантин чараларын киргизди. 9 ноябрда Facebookта жарыяланган видеодо өкмөт башчы Виктор Орбан кечки саат 8:00 таңкы 5:00 чейин коменданттык саат болорун билдирди. 10 ноябрдан тартып бардык мекемелер саат кечки 7 чейин жабылыш керек. Ал эми спорттук таймаштар көрмандарсыз өтүп, жеке жана үй бүлөлүк иш-чараларга ондон көп адам чогулбоого тийиш. Бала бакчалар жана мектептин баштапкы класстары ачык бойдон калат, ал эми университеттер жана жогорку класстар аралыктан окууга өтүшөт. Жаңы чектөөлөр кеминде 30 күнгө киргизилди. Дүйнөдө коронавируска чалдыккандардын саны 51 миллионго жакындап калды. Алардын 1 миллион 260 миңден көбү жашоо менен кош айтышты. Ал арада коронавируска каршы америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech компаниялары биргелешип чыгарган вакцина сыноонун 3-чү баскычында 90% натыйжалуу экенин көрсөттү. Эки компания тең коопсуздук маселесинде олуттуу кыйынчылык байкалбаганын жана вакцинаны ыкчам колдонуу боюнча АКШ бийлигинин уруксатын күтүп жатышат. Вакцина канча убакыт адамды коргой алары айтылган эмес. Компаниялар 2020 жылы 50 миллион, ал эми 2021 жылы миллиарддан көп доза чыгарууну божомолдошууда.
Рахмат, жаңылыктарды Санжар Иралиев айтып берди. Кабарлардын толук топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Урматтуу каарман, эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 10 ноябрда тоолуу райондордо түнкүсүн кар жаашы ыктымал, дыйканчылык аймактарда жаан чачын күтүлбөйт, күндүз күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй менен Талас жергесинде 8-13, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 10-15, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 4-9 градус нөлдөн жогору, Бишкекте да жаан чачын күтүлбөйт, 10-12 градус нөлдөн жогору.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Кадырман угарман, эми 10 ноябрдагы уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 9 ноябрда Нарын облусуна барды. Ал бир катар социалдык объектилерди кыдырып, облустун коомчулук өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү. Жапаров өткөн аптада Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында кыдырган. Анын иш сапарларын эл кандай калдап жатат? Анын берген убадалары канчалык нанымдуу болууда? Кесиптешим Мирлан Кадыров жооп издейт.
Садыр Жапаров нарындыктар менен жума мүндүн Шералиев атындагы музыкалык мектептин имаратынын алдында жолукту. Ага миңден ашык киши келгендиги айтылды. Жолугушууда теңиртоолуктар негизинен электр энергиясындагы чектөөлөр, айыл аралык жолдордун начардыгы жана кадр маселеси сыяктуу көйгөйлөрдү көтөрүп чыгышты. Мындан тышкары шайлоо маалындагы бюджеттик мекемеде иштегендер басымга кабылып жаткандыгын айтышты.
Ал жерде шайлоо үчүн иштеткен нем болуп калды да, жер болуп калды. Айылдарда ар бир айылда 30-40 мугалимдер бар. Ошолорду шайлоого эле иштеткен жумушчулар болуп калды,
деди жолугушууга келгендердин бири. Жапаров буга:
мындан ары андай болбойт. Кимдер да, врачтар да шайлоо иштебейт.
Антимонополист
жергиликтүү бийлик да иштебейт. Муну биз иш менен далилдейбиз. Сөз менен эмес, иш менен далилдеп. Шайлоо болот жакында көрөсүз,
деп жооп берди. Ал эми Нарын районунун Ташпашат айылынын тургуну Эркин Орозоев кум теркенидеги көйгөйлөргө токтолду.
Көрүп келдим мен ошону. Биздин айлык бот болуп көрүп келдим. Биздин ошол мына Токойдун чекилеринин баары курай баштады, зыяндуулугу. Эгер бул койдон калып калса, Канада таштап кетсе, Нарындын коркунучу ошол маселебизди чечип берип кетти.
Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров кум төр маселеси сөзсүз каралат деп убада берди.
Текшергенде 4 ай бою текшерген. 4 ай. Ошондуктан азыр текшерип карап көрүп, анан кийин чечим кабыл алабыз. Ага кичине убакыт керек. Нарында да пайдасын тийгизгидей кылабыз.
Садыр Жапаровко кезигип, өзүнө суроо берүүнү каалаган жарандар көп болду. Сөз сүйлөгүсү келген тургундар микрофон талашада кетишти. Элдин озуп суроо бергенге үлгүргөндөр жеке маселесинен баштап, бир жылдан бери токтоп турган Солтон Сары алтын кени жайыт талаш көйгөйлөрүн айтып чыгышты. Нарын шаарынын тургуну Эркин Асаналиев элдин акыркы үмүтү жаңы бийликке кептелгендигине токтолду.
Кыргызстандын эң акыркы үмүтү го деп ойлойм. Кыргызстан чегине жетип бүттү. 3 буга чейин 3-4 президент, андан аркы мына элдик бийлик келди деп, элдик президент деп айтып атышат. Анан эми эң акыркы үмүттөрүбүздүн бири да, эгерде бул ишке ашып жакшы иштебесе анда.
Садыр Жапаров нарындагы иш сапарынын алкагында 2016 жылдан бери курулушу токтоп турган Жогорку Нарын каскатында да болду. Ал элге кестин курулушу жанданат деп ишендирди. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, Жапаров бул энергетикалык объектиге байланыштуу соттук териштирүү маселеси анын жеке көзөмөлүндө экендигин айтты. Ал эми жарандык активист Мүсүркул Кабылбеков Садыр Жапаровдун убадаларына кызыкты.
Я потом уже когда үгүт иши менен жүргөндө анан айтат, мен келгем, ошондой ошондой маселелерди чечтим. Бир айдын ичинде ошондой эмелерди чечип койдум. Эми азыр мага 6 мүнөттүк эме берсеңер, срокунда все ваши проблемы будут решены деген эме да.
Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров өткөн аптада Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарын дагдырган. Ал облустардын тургундары менен жолугушууда өлкөдөгү саясий абал, чек ара маселеси, коронавирус эпидемиясы жана коррупцияга каршы жүрүп жаткан аракеттер тууралуу маалымат берген. Мындан сырткары конституциялык реформа, президенттик башкаруу жана парламенттик кайра шайлоо тууралуу да оюн баймабай билдирип жүрөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми интернетте чыккан айрым макалаларга кесиптешим Шайлообек Дүшев кайрылмакчы.
Вечерний Бишкек сайты Екатерина Улитинанын инвестиция маселелери. Эмне себептен инвесторлор Кыргызстанга келбей жатат деген макалага окурман көңүлүн бурду. Автор жакында аймактык эксперттер тарабынан уюштурулган онлайн конференция ушуга арналганын. Пикир клубунун тең төрагасы Игорь Шестаков Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын эсеби боюнча илдет маалы каптаган 6 айда ишкерлик болжол менен 1 миллиард доллар жоготконун айтканын. Болуп өткөн коомдук саясий окуялар абалды ого бетер кыйындатканын. Айрыкча тууген тармагы баскынчылыктын талкалап өрттөп жиберүүнүн айынан 100 миллион доллар чыгым тартканын билдирсе, экономика министринин кеңешчиси экономист Нургүл Акимова өлкөгө капиталдын киргенинен чыкканы арбын болуп жатканын, негизги себептеринин бири сомдун кунунун кетиши, соодадагы Казакстан менен Кытай өңдүү атаандаштардын карантиндик чектөөлөрү болгонун, рынок деген баалардын өйдүлдү эле эмес сапаттагы атаандаштык аркылуу да роль ойноорун, бүгүн орто жана кичи ишкердик четелдик инвестицияларга муктаж болуп тургандыгын, бирок инвесторлордун коопсуздугу менен акчаларын сактоодо кандайдыр бир кепилдиктер керек болуп турганын билдирди. Экономика илимдеринин доктору, постсоветтик рыноктарды иликтөө академиясынын илимий кызматкери профессор Аза Мигранян Кыргызстандын инвестициялык имиджин кедерине кетирип келаткан өнөкөт көйгөйлөргө токтолуп, Кыргызстан теориялык жактан алганда КМШ өлкөлөрүнүн ичинде экономикалык саясатка абдан либералдык мамиле жасаган, рыноктук институттарынын деңгээли өнүккөн, атаандаштыгы шайма-шай, ички рынокко эшиги ар дайым ачык, мыйзамдарын окуган кайсы гана инвестор болбосун өзүлөрү эле кубанып чуркап келе тургансып жазылган менен өлкөдөгү түзүлгөн базалык системанын проблемалары андай эмес экендигин элчен ирет далилдөө менен инвесторлордун көңүлдөрүн калтырып бүткөнүн, биринчиден менчик институттары укуктук жактан корголбогонун, эч качан өзгөрүлбөйт деген баш мыйзамдын бийлик алмашкан сайын кол жоолуктай алмашыла бергендигин жана дагы ушул өңдүү жагдайларды белгиледи. Эксперт ошондой эле Россиянын рыногуна экспорттук продукцияны жана айыл чарба товарларын кийирип көрүшкөнүн, бирок бул жагынан да иш жакшы болбогонун, анткени тажик, өзбек, түрк ишкерлери Кыргызстандын продукциясын Сырия катары сатып ала коюшуп, Россиянын рыногуна атайын таңгакталган даяр сапаттуу товар катары чыгарып жатышканын, кыргыз тарап тилекке каршы бул мүмкүнчүлүктөн да кол жууп жатканын белгиледи. Ал арада кыргыз бюджетинин тартыштыгы өскөндөн өсүүдө. Эмдиги жыл дагы чеке жылтаарлык булалгыдай эмес. Какаганга муштаган болуп, дал ошол эмдиги жылдан баштап Кытайга болгон карыздын негизги бөлүгүн Кыргызстан төлөй баштайт. Фергана Уру маалымат агенттиги президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы регион телеканалынын суроолоруна жооп бергенин, Садыр Жапаров Кыргызстан сырткы карызынан өз ресурстары менен кутулууга жөндөмдүү деп билдирди деп макала жарыялады. Мамлекет башчысынын милдетин аткаруучу Садыр Жапаров, тышкы карыздарды төлөө маселеси боюнча бир жума мурда тапшырма бердим. Биз аны сүйлөшүү жолу аркылуу ички ресурстардын эсебинен төлөп кутула алабыз. Варианттардын алдын ала болжолдоп чыктык. Көрсө өз күчүбүз менен төлөй алат экенбиз. Мисалы Кытайдын карызын, башка карыздарды төлөө үчүн биз жаратылыш ресурстарын пайдаланабыз деп айтты. Жапаров өлкөнүн жарандарынан мигранттардан карыздан кутулуу үчүн атайын эсеп ачсакпы деген каттарды алып жатканын, мындай эсеп ачылганын жакында ал жарыя болорун билдирип, бирок карыз кайсыл жаратылыш ресурстарынын эсебинен жабыларын айткан жок. Эң көп карызыбыз Кытайга төлөнө турган карыз экендиги белгилүү. Кыргызстандын жалпы карызы июлдун аягына чейин 4.8 миллиард долларга жетти. Кытайга 1.7 миллиард доллар бересебиз. Жээнбековдун бийлиги быйылкы эле жылы Кытайдан коронавирус менен күрөшүү үчүн экономиканы жөлөп таяо жана бюджеттин тартыштыгын жабуу үчүн Кытайдан 742.9 миллион доллар сураганын Клоп Кейжи жазып чыкканын мисалга тартып, келген каражаттын көп бөлүгү карызга берилгенин. Эгерде республика карызын өз маалында төлөй албаса, Кытай тарап өлкөнүн каалаган активин эл аралык сот аркылуу өндүрүп алуу талабын коюуга укугу бар экендигин жазды. Акипресс сайты философия илимдеринин кандидаты Султан Турсуналиевдин билим берүү тармагына Кыргызстандын эпикалык баалуулуктарын киргизүүнүн институционалдык проблемалары деген макаласын тартуу кылды. Илимпос макаласында мектеп жашына чейинки жана жалпы билим берүү тармактарына же 4 жаштан 6 жашка чейинки балдардын коому үчүн эртөштүктү, 1-чи класстан 4-чү класска чейинки балдардын коому үчүн сейтекти, 5-чи класстан 8-чи класска чейинки өспүрүм балдардын коому үчүн семетейди, 9-чу класстан 11-чү класска чейинки жаштардын коому үчүн Манасты институционалдык тарбиялоо куралы катары кийрүү ансыз да жок болуп турган улуттук идеологиянын ордун толтурууга чоң жардам бере тургандыгын кенен баяндап чыкты. Аны менен сиздер ушул сайттан толук таанышып алсаңыздар болот.
Урматтуу каарман Шайлообек Дүйшеев акыркы чыккан гезиттерге сереп салды. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизди улантабыз. Азербайджандын тышкы иштер министрлиги Армения менен чектеш аймакта Орусиянын Ми-24 аскердик тигүүчагын уруп түшүргөн үчүн Москвадан кечирим сурады. Ал арада 9 ноябрда түндө Азербайджандын, Армениянын жана Орусиянын президенттери Тоолу Карабахта ок атышууну токтотуу боюнча бирдиктүү билдирүүгө кол коюшту. Бүгүн 10 ноябрда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары онлайн жыйынга чогулушат. Алар глобалдык коркунучтар жайылып бараткан шартта альянстын көп тараптуу кызматташтыгын бекемдөө сүйлөшүшөт. Кыргызстандын өкмөт башчысы жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров ага катышаарын басма сөз кызматы тастыктады. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышкысы келгендердин арыздарды 15 ноябрга чейин кабыл алмакчы. АКШ президенти Дональд Трамп коргоо министри Марк Эсперди кызматтан алуу тууралуу жарылыкка кол койду. Кыргызстанда доллар менен евронун кымбатташы уланууда, доллардын баасы 84.5 чейин жетип калды. Ал арада коронавируска каршы америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech компаниялары биргелешип чыгарган вакцина сыноонун 3-чү баскычында 90% натыйжалуу экенин көрсөттү. Мына ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Армения, Азербайжан жана Орусиянын президенттери бүгүн түндө согуштук аракеттерди Карабахтагы токтотуу боюнча тынчтык келишимине кол коюшту. Согуштук аракеттер дээрлик 6 жумадан бери уланып келе жаткан эле. Бир айдан ашык убакыттан бери уланып жаткан согуштук аракеттерде Тоолу Карабахтын жикчил бийлиги стратегиялык Шуша шаары Азербайжандын карамагына өткөнүн 9 ноябрда ырастаган. Бирок Армениянын премьер-министри Николь Пашинян бул байыркы шаар үчүн салгылаш уланып жатканын билдирип жаткан эле. Ал арада 9 ноябрда Армениянын аймагында орусиялык тигүүчак атып түшүрүлүп, 2 адам каза болгон. Азербайжан менен Армениянын ортосундагы куралдуу жаңжал акыркы абал тууралуу Бакыт Асанов токтолмокчу.
Эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолу Карабахтын президентинин маалымат катчысы Ваграм Багасян айыгышкан салгылаштан кийин Шушаны Азербайжан басып киргендигин Фейсбукка жазды. Бүгүн тилекке каршы акыркы күндөрү бир нече ийгиликсиз окуя бизди тооруду. Шуша шаары толугу менен биздин көзөмөлдөн чыкты деп айтылат билдирүүдө. Анткен менен Армениянын бийлиги тарыхый шаар колдон чыккандыгын четке кагууда. Бул өлкөнүн премьер-министри Николь Пашинян Facebook-тагы баракчасына Шуша үчүн салгылаш уланууда деп жазганы менен эч кандай далил келтирген жок. Тоолу Карабактагы экинчи чоң шаар саналган Шушанын алынганын бир күн мурда Азери президенти Илхам Алиев жарыялаган болчу. Бул жаңылыкты азербайжандыктар кубаныч менен кабыл алышты. Бакунун көчөлөрүнө жүздөгөн адамдар чыгып белгилеп жатышты. Соңку күндөрү Тоолу Карабакты кайтаруу боюнча иши оңунан чыгып жаткан Азербайжандын бийлиги согушту соңуна чыгаруу боюнча өз шартын коюп жатат. Президент Алиев BBC-ге курган маегинде Армениянын өкмөт башчысы Николь Пашинян менен тынчтык сүйлөшүү өткөрүүнүн кажетин көрбөй тургандыгын айтты.
Мунаса табуу үчүн мейкиндик андай деле көп калган жок. Себеби биз бул аймактарды күч менен алып жатабыз. Алар убакыттан уттуруп жатышат. Эгер алар акыл эс менен аракет кылса, биз өзүн өзү башкаруу боюнча мүмкүн болгон формаларды талкуулоого даярбыз. Бирок ачык айтканда, Армениянын азыркы премьер-министри турганда тынчтык боюнча мүмкүнчүлүк көрбөй турам.
Шуша шаары жикчил аймактын борбору Степанакерт менен Армениянын аймагын бириктирген негизги жолдун боюндагы дөңсөөдө жайгашкан. Ошондуктан байыркы шаарга ким ээлик кылса, Тоолу Карабактын борбору Степанакертти көзөмөлгө алууга мүмкүнчүлүк алат. Ал ортодо 9 ноябрда Орусиянын коргоо министрлиги Армениянын аймагында тиг учагы атып түшүрүлгөндүгүн жарыялады. Азербайжан менен чектешкен жерге кулаган тиг учакта 2 учкуч каза болуп, бирөө жарадар болгон. Бул маалымат жарыялангандан кийин Азербайжан учакты кокусунан атып түшүргөндүгүн мойнуна алып, орус тараптан кечирим сурады. Расмий Баку соңку окуя үчүн кенемте төлөөгө даяр экендигин да кошумчалаган. Орусия Армениянын эң ири аскердик өнөктөшү. Бул эки өлкө сырттан аскердик коркунуч туулган учурда бири-бирине жардам көрсөтүүнү максат кылган жамааттык коопсуздук келишим уюмунун катышуучулары. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова 9 ноябрда Тоолу Карабак жаңжалын тынчтык жолу менен чечүүгө Москва баардык аракетин көрүп жаткандыгын билдирди.
Орусия жаңжалга эмес, аны жөнгө салууга активдүү катышууну пландап жатат. Ошондуктан биз абалды жөнгөрүп, тараптардын сүйлөшүүлөрдү башташы үчүн бардык мүмкүнчүлүктү колдонуп жатабыз.
Буга чейин Орусиянын арачылыгы менен 2 жолу, АКШнын арачылыгы менен 1 жолу түзүлгөн тынчтык келишими башталбай жатып эле бузулган болчу. Мындай жол менен Тоолу Карабактагы жаңжалдын аягы көрүнбөй турат. Бул өз кезегинде аймактагы курмандыктардын санынын көбөйүшүн шартташ мүмкүн. 9 ноябрда жикчил Тоолу Карабактын бийлиги дагы 44 аскеринин наут болгондугун кабарлады. Муну менен армян тараптан каза болгон аскерлердин саны 1220 ашты. Азербайжан болсо салгылашта канча аскерин жоготкондугун ачык жарыялабай келет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Элдин үнү жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
550 988 755.
Уктуруубузда аймактан алынган баян менен Улан Таз Сузак районунда турак жай өрттөнгөн үй бүлө боз үйдө жашап жатат. Жаңгак айылынын тургуну Райымбек Жумабаевдин үйү ушул жылдын сентябрь айында күйүп кеткен. Тилсиз жоо алган турак үй 2018 жылы мамлекеттик камсыздандыруудан өткөн. Бирок аталган уюм турак жай ээси үйүн өзү өрттөгөнүн жүйө келтирип, каражат бөлүүдөн баш тартып келет. Турак жайынан айрылып, аргасын таппай оор абалда жашап жаткан үй бүлөнүн абалын жернен кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып бермекчи.
Бала деген бала керешке чыгам дейт, ооруп калбасын деп куандаткына апарып койдук.
Алтынай Эгенбердиева жолдошу кызы жана эки небереси менен 2 айдан бери боз үйдө күн кечиришүүдө. Анткени алардын үйү ушул жылдын 14 сентябрында өрттөнүп кетип, эч нерсеси жок калышкан. Учурда күндүн сууктугу үй бүлөнү азапка салды. Эгенбердиева элдин көмөгү менен аз да болсо курулуш материал, көрпө төшөк, идиш аяк жана тамак аштан жардам болуп жатканын айтууда.
Аркабызда эчтеке жок, мал ал деген жок, сата койгонго жардам бергиле. Үйдүн үстү жабылып калса да эптеп жансак да кичине кирип калсак, акыры бизде адамбыз го, кудайга ыйым жеткирей го деп ыйладым.
Dost düşman деген эч кандай эч кимге жамандык издене жок эле. Кудай деген адамдарын билбейм. Эмне болгон түшүнбөй деле калдык. Жаман болсо да тапабыз бар эле да. Айтып кыргыз үйдө жашап кантип жан сактамак? Сең лакайтып кар жаап койсо кырк эле иттин күнүн көрүп жүрөт да бирөөнүн үйүндө эле жыргамак беле.
Боз үйдө бирин экин төшөк менен аз гана кийим турат. Жалгыз эмеч үйдү жарытып деле жылытпайт экен. Кыштан кантип чыгабыз деп боздогон эне жокчулук азабы жоон териден өттү дейт. Үйү күйүп кеткени аз келгенсип эч бир мүлкү дагы калган эмес. Үйэси Райымбек Жумабаев айылдарынын жардамы менен дубал эле калган үйүнүн чатырын жапканга аракет кылууда. Бирок каражаттын жоктугу ишти токтотту. Үйдө келинчеги экөөбүз гана жашачубуз деген Жумабаев жалгыз киреше булагы мектептеги каралоочулук кылып тапкан 4,5 миң сом айлыгы. Кырсыктан кийинки жалгыз үмүт мамлекеттик камсыздандыруу уюму болчу. Алдагы ийгиликтүү болбой бул үй бүлөнүн үмүтү жокко чыкты.
Мен келгенде төтөк бөшөктөн эч нерсе калбаптыр. Мен 2 жылдан бери 612 сом пул төлөйм. Анан эми камсыздандыруу бөлүмүнө айткан указ алардан каратып пулду биз беребиз. Булар менин жаранын укугун төлөп атышат да, алдап атат мени. Мурун эмне указ мен сага бербейм, сен кедей экен мал экен. Сага жок пул деп коюш керек да. Мен анайымдын мэрге жоктугуна 1 коммунада үй салып алыпбыз да көчүп келдим да. Мени алдап эмне алардын эмне мүйү чыктыбы же бир жерине. Мен Кудайга шүгүр мына эл бар экен, эл мына кыргызда болсо жашап чыга беремин. Илгери ата бабалар кыргызда эле чоңоюп бала чакалы болушкан. Ата бабаларын салды келди бизге да. Илгерки заман кереде жашайт.
Окуя ушул жылдын 14-сентябрынын таңында болгон. Өрт чыккан учурда үйдүн ээси жана жакындары үйдө болгон эмес. Кырсыкты коңшулары байкап, өрт өчүрүү кызматы келгенче чакалап суу чачып, жалынды өчүрүү аракетин көрүшкөн.
Мына көрдүңөр мына чакырап суу агып атат, улай басылган. Ушу балдарга пул берип баштырдым ушу балдар. Ушу балдардын мени талагы кетти да.
Ошентип мамлекеттик камсыздандыруу уюму 1,5 ай убакыт өткөндөн кийин соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен каражат бөлүүдөн баш тарткан. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачык акционердик коомунун Жалал Абад филиалынын директору Закиржан Анарбаев мындайча түшүндүрдү.
2 коммунадан чыккан ачык от чыккан деп айтылып жатат ал жерде. Причиной возникновения пожара в доме 17 явились воздействие открытых источников огня. Бул деген баягы короткий замок эле эмес. Законда ошо 209-чу законда жазылып атат, эгерде өзүнүн этиятсыздыгы менен же болбосо үтүктү иштетип турганан кийин ошол майда жагылып калып кетип өрчүп кетсе ал ошолорго төлөм берилбейт да.
Быйыл Жалал Абад облусунда турак жайын камсыздандыргандар 8740 адамды түзгөн. Алардын 25% шаар жери, калганы айыл жеринен. Эми ошол турак жайын камсыздандыргандардын жыл сайын төлөчү каражатына келсек, шаардагы турак жай ээлери жыл сайын 1224 сом, айыл жериндегилери 612 сомдон төлөшөт. Алардын жылдык төлөмүнүн 612 сомдон эсептелгенде дагы 5,350,000 сомго чукул каражат болот. Ал эми аталган уюмдун Жалал Абаддагы филиалы быйыл ар кандай каражат бөлгөн. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусунда өткөн жылы турак жайын камсыздандыргандар 11,855 жеткен. Быйыл болсо 8,740 гана турак жай камсыздандырылган. Муну аталган уюмдун пандемия менен байланыштырышканы менен коомчулукта анын ишине канаттанбагандыктан камсыздандырууну ээп көрүп.
Мен үйүмө камсызданырганым жокмун, мен эми ишенбей атамын. Майра ал эми жылына 600 сом төлөп коюш керек. Бир кичине бир төшөк, бир кыпындай бир күкүрт алып чыга албай калган үйгө ушундай келип Бишкектен деп бербегенден кийин ишениш кыйын да сада болоюн. Ишенбейсиң да.
Учурда өрт кырсыгынын кесепетинен турак жайынан ажыраган Райымбек Жумабаев айылдаштарынын жана туугандарынын колдоосу менен үйүн оңдоп баштаган. Кайрымдуу инсандардан да жардам күтөт. Ал эми өлкө жетекчилигинен мамлекеттик камсыздандыруу уюмун жакшы көзөмөлдөбөсө калктын жакыр катмары мамлекеттик жардамдарга жетпей жатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 10 ноябрдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы биздин интернеттеги Азаттык чекит орг сайтыбызга, ошондой эле фейсбуктагы Кыргыз Азаттык уналгысы, твиттердеги Азаттык радиосу, инстаграмдагы Азаттык чекит KG, ВКонтактеде да ушул дарекке, Одноклассникидеги Азаттык радиосу деген баракчаларыбызга жайгашып турат. Бүгүнкү уктурууну Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Биздин WhatsApp номерубуз 0550 988 755. Кайрадан угушканча аман туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 10 ноябрдагы уктурууларды улантабыз студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ошто эки кыз өз өмүрүнө кол салып каза болду. Бири Сулайман тоодон бой таштап, бири сууга агып көз жумду. Кыздардын бирөө кош бойлуу экендиги белгилүү болду. Өспүрүмдөрдүн өз өмүрүнө кол салуусуна эмне себеп болууда? Эмнеге мындай окуялар тыйылбай жатат? Балдардын өмүрүнө кимдер жоопкер? Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусунда алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Биздин толкунда турабыз. Алгач акыркы кабарларга назар салыңыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Азербайджандын, Армениянын жана Орусиянын президенттери Тоолу Карабахта ок атышууну токтотуу боюнча бирдиктүү билдирүүгө кол коюшту. Бул тууралуу алгач 9 ноябрда түндө Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян Facebook'ка жазып, өзү жана эли үчүн оор чечим кабыл алганын айтты. Ал салгылашуу жүрүп жаткан аймактагы абалды эске алуу менен ушул кадамга барганын белгилеп, муну жеңиш да эмес, утулуу да эмес деп сыпаттады. Ок атышпоо келишимине кол коюлганын андан соң Азербайджандын президенти Илхам Алиев жана Орусиянын президенти Владимир Путин да тастыкташкан. Спутник агенттигинин армиянын кызматы Путинге таянып тараткан кабарга ылайык, орусиялык медиаторлор Тоолу Карабакка барып, көйгөйдү жайгарууга салым кошушат, бирок бул тууралуу Кремль расмий маалымат тараткан жок. Армения менен Азербайджандын ортосундагы талашка түшүп келаткан Тоолу Карабактагы соңку кагылыш сентябрь айынын соңунда тутанган, андан бери кеминде 1000 киши каза болду. Тоолу Карабак 1990-жылдардын башындагы согуш маалында Бакудан бир тараптуу өз алдынчалык жарыялап алган. Бүгүн 10 ноябрда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары онлайн жыйынга чогулушат. Алар глобалдык коркунучтар жайылып бараткан шартта альянстын көп тараптуу кызматташтыгын бекемдөөнү сүйлөшүшөт. Кыргызстандын өкмөт башчысы жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров ага катышаарын басма сөз катчысы Галина Байтерек Азатка билдирди. Саммит катышуучуларына Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш дагы видео кайрылуу жолдорун Өзбекстандын президентинин басма сөз кызматы маалымдады. Шанхай кызматташтык уюмуна Кыргызстан, Өзбекстан, Таджикстан, Казакстан, Кытай, Орусия, Индия жана Пакистан мүчө. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышкысы келгендерден арызды 15 ноябрга чейин кабыл алат. Талапкер болгусу келгендер арыз бергенден соң 7 декабрга чейин колдоочуларынан 30 000 кем эмес кол чогултуп, документтерин даярдап, 1 000 000 сом өлчөмүндө шайлоо күрөсүн коюшу кажет. БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов билдиргендей, 14 декабрда талапкерлерди каттоо менен таяктап, эртеси үгүт иштери башталат. Буга чейин БШКга президенттикке талапкер болуш үчүн 9 киширасмий арыз тапшырган, дагы 3 адам шайлоого катышуу ниетин билдирген. Президенттик шайлоо 10 январда болот. Коронавируска каршы америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech компаниялары биргелешип чыгарган вакцинасынын 3-чү баскычында 90% натыйжалуу экенин көрсөттү. Эки компания тең коопсуздук маселесинде олуттуу кыйынчылык байкалбаганын жана вакцинаны ыкчам колдонуу боюнча АКШ бийлигинин уруксатын күтүп жатышканын айтышты. Вакцина канча убакыт адамды коргой алары айтылган эмес. Компаниялар 2020 жылы 50 миллион ал эми 2021 жылы 1 миллиарддан көп доза чыгарары божомолдонууда. Кыргызстанда доллар менен евронун кымбатташууланууда. Улуттук банктын эсеби менен 1 АКШ долларынын наркы 83 сом 81 тыйынга барабар болуп турат. Жеке менчик акча алмаштыруучу жайларда жана коммерциялык банктарда 84,5 сом деп бааланууда. Ал эми евронун расмий курсу дээрлик 100 сомго тең. Сомдун чет элдик валюталарга катышы тууралуу эсеп акыркы ирет 7 ноябрда жарыяланган. Бир жыл мурда ушул мезгилде доллар 69 сомдун, евро 83 сомдун тегерегинде болчу.
Рахмат Санжар. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ошто эки кыз өз өмүрүнө кол салып каза болду. Бири Сулайман тоодон бой таштап, бири сууга агып көз жумду. Кыздардын бирөө кош бойлуу экендиги белгилүү болду. Өспүрүмдөрдүн өз өмүрүнө кол салуусуна эмне себеп болууда? Эмнеге мындай окуялар тыйылбай жатат? Балдардын өмүрүнө ким жоопкер? Азаттык радиосунун алдыдагы арай көз чарай талкуусунда ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Айгерим Акылбекова алып барат. Айгерим, сөз сенде.
Рахмат кесиптеш. Бүгүнкү талкууга балдар укугун коргоо борборунун адиси Талай Жакыпов, жаш активист Мугалим Айдай Койчуманова жана телефон аркылуу Оштогу Ак Жүрөк кризистик борборунун жетекчиси укук коргоочу Дарика Асылбекова кошулмакчы. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Мына расмий маалыматтарга караганда 2018-жылы да былтырда өспүрүмдөр өз жанын кыйган учурлар 100 жакындаган. Быйыл карантин учурунда бир аптада 7 өспүрүмдүн өмүрү кыйылганы баарыбызга маалым. Ошол эле кезде Оштогу 2 үрөй учурган окуя Кыргызстанда суицид темасын кайрадан көңүл борборуна алып чыгып отурат. Адегенде Талай мырза, өспүрүм балдардын өз өмүрүн кыйышына эмне себеп болушу мүмкүн?
Бул себептердин өтө эле мындай бир жагы татаал, бир жагы себептерин талдоонун өзү. Эгерде мындай эле жөн эле санап көрө турган болсок, биринчиден бул бүгүнкү күндө уже элим жүзүндө деле далилденип калды. Бул тукум кууган сыяктуу нерсе болушу мүмкүн. Ошол тукумдун өзүндө эгерде мурда кимдир бирөө аракет кылып же болбосо өз жанын кыйган учурлар болуп калса, демек ошол тукумдан кимдир бирөө муну сөзсүз түрдө кайталаган учурлар көп да. Бул биринчи себеп. Экинчи себеп ошол үй бүлөнүн өзүнүн ичиндеги кандайдыр бир чыр чатак талаш тартыш болуп калган учурлар болот. Ата эне менен баланын ортосунда, же болбосо өзүнүн бир туугандардын ортосунда. Мындан сырткары мектептин өз мектептеги мугалимдер менен болгон талаш тартыштар, чыр чатактар, же болбосо балдардын бири бирине менен болгон мамилесинде келип чыккан талаш тартыштар, мунун баары тең акыры эгерде ошол маалында ошол бала ичиндеги ачуусун, же болбосо өзүн кепсескен ичтеги бир терс сезимдерин сыртка чыгара албай турган болсо, ал эмне кылаарын түшүнбөй калат, каякка барарын да билбей калат, анан акыры жанагындай өз жанын өзү кыйып алып барып жатпайбы?
Демек өз учурунда байкабаса арты ушундай болушу мүмкүндүр беле?
Эми өз учурунда байкоонун өзү дагы татаал. Ошол суицидке алып келген негизги себептерди эгер мындай талкуулай турган болсок, бул жанагы депрессиялык абал деп атпайбызбы? Көңүл чөгүү тилкесине кирип калган учурда. Демек көңүл чөгүү тилкесине киргенден кийин бала ошол тилкеден кайра чыгуунун жолдорун өзү эч убакта биле албайт. Анан эгерде ата эне болобу, мугалимдер болобу, айлана чөйрөдө турган жакын адамдар ошол баланын көңүл чөгүү тилкесинде экендигин байкап, өз маалында ошол тилкеден чыгарууга бир кандайдыр бир аракет кылмайын, бул жакшы натыйжага алып келбейт. Анан биз азыр көп учурда айтып калабыз, ошол көңүл чөгүүнүн тилкесин аныктоонун өзү татаал. Себеп дегенде депрессия деген терминдин өзү, же болбосо көңүл чөгүүнүн өзү бир жагы татаал. Себеп дегенде анын себептерин аныктоонун өзү кыйынчылыкка турат. Экинчи жагы арамза көрүнүш бул. Эмне кандай натыйжага алып барарын да билбейбиз да. Ошондуктан бунун үстүндө мындай бир балага көбүрөөк, өзүбүздүн балабызга, мектепте окуп аткан окуучуларга дагы көбүрөөк дайыма кабак кашына, кулук мүнөзүнө, айлана чөйрөгө болгон мамилесине, көз карашына дайыма биз мындай бир байкоо жүргүзүп жүрүшүбүз керек да.
Азыр эми талкуунун башында сөз болгон Оштогу учурларга кайтып келе турган болсок, мен ушу өспүрүм кыздардын бири кош бойлуу болгону аныкталып, тергөө учурунда аны менен жыныстык катнашка барган, же болбосо баягылар, эгерде биз туура термин колдоно турган болсок, зордуктаган, себеби 18 жашка жашы жете эле экен баса белгилем келет, ал адам ушул жакын тууганы болгону аныкталды. Дарика Аймаз биз менен түз байланышта турат. Сизге суроо берсем, ушул эгер өлүм себеби дал ушул жагдай боло турган болсо, анда өспүрүм кыздар кимге кайрылыш керек эле? Өспүрүм кыздын үнүн ким угат эле?
Эми саламатсыңарбы? Тилекке каршы бул жерде 14 эмес, бизге биздин тажрыйбабызда 8 жаштан баштап кайрылгандар болгон. Сен айтып атпайсыңбы жакын адамдары деп? Бул жерде бизде эң негизги биздин Кыргызстандагы биздин элибиздин көйгөйү билимсиздик, билимдин жетишсиздиги. Мектепте билим алган эмес, анан жогорку окуу жайында тим бойло билим алган жок алар. Андан кийин тарбиясыздык, тарбиянын жетишсиздиги болуп атат бул жерде. Ата энелер миграцияда жүрөт, же болбосо бул семьядагы бул көйгөйгө кабылган кыздар, ажырашкан семьянын балдары, же болбосо толук кандуу тарбия көрбөгөн, толук кандуу эмес семьянын балдары болуп атат да. Биз көпчүлүгү билдеп келгенде, мисалы үчүн 2018-жылы 1574 бала зордук зомбулукка кабылган болсо, 17-жылга салыштырмалуу бул 500 көп болуп атат. Ал эми 19-жылы бул сандын дагы 600-700 көп, 20-жылы дагы ушундай, бул кошулуп кетип атат. Эң негизгиси өспүрүм кыздар чоң энелери тарбиялап, эл эмне дейт деген сөздү булар кулагына сиңип койгон. Өспүрүм кыздар ушундай көйгөйгө кабылган учурда өздөрү менен өздөрү көйгөйлөр менен жалгыз калып атышат. Булардын жан дүйнөсүнө эч ким келген жок. Өздөрүн өзү дарылайын десе, буларда билимдин жетишсиздиги, Соңгу жылдан бери өзүмөргө белгилүү дүйүмдөн биз мектептен да жогорку окуу жайларынан дүйүмдөн биз аксап келеатабыз. Эгерде ушуларда мектептин толуккандуу билими же болбосо жогорку окуу жайдын толуккандуу билими болсо психологияны түшүнгөн адам өз жанын эч качан кыйбайт да. Бирөөгө кайрылат же болбосо бирөөдөн жардам сурайт. Мисалы үчүн 13 жаштагы кыз толуккандуу эмес, жакын да эле толуккандуу эмес үй бүлөнүн кызы болгондугу үчүн апасына барса өгөй атасы тийишет, атасына барса өгөй энеси урушат. Ошентип кайрадан атасына барганда 13 жаштагы кызды өзүнүн атасы жыма кылып койгон да, сордоп койгон. Анан ушул факты бизге келди да. Кыз акырында боюна болуп калган.
Рахмат.
Тилекке каршы сен айтып аткандай бардыгы зордукка 13, 14, 15, 16 жашка чейинкилер өкүмү менен айтат элем жакын адамдарынан зордук зомбулук көрүп аткандыгы бул өтө жаман көрүнүш да. Биз айта албай турган көрүнүш да бул. Ошон үчүн мен айтат элем тарбиянын жетишсиздиги, мыйзамдын начар иштегендиги. Ошолорго мыйзам жок. Биз соттошуп жанагы кызды эптеп арыз жаздырганда алар кыздын өзүнө концерт коюп атышпайбы?
Дарика эми биз чечүүчү пикирлерге да кайтып келебиз. Сиз биз менен байланышта болуп туруңуз, сизге сөзсүз да суроо салабыз. Айдай, сиз мугалимсиз, анан ушул кандай ойлойсуз, балдар эмне үчүн ата энесине же болбосо эң жакын адамдарына өз окуясын талай агай айтканда өзүндө болгон өзгөрүүлөрдү айтпайт? Эмнеден улам ушул ата эне менен балдар ортосунда ажырым же болбосо баягы бири бирине ишенбөөчүлүк сезим пайда болот?
Ушул Дарика айым айтып кеткендей эле бул билимдин жетишсиздиги деп ойлойм да. Жана СССР тарагандан бери билим тармагы бизде артта калгандан бери артта калып жатат да. Ошондуктан кайсыл жакшы, кайсыл жаман деген нерселерди биз билбей жатабыз. А бул кайсыл жаман, кайсыл жакшы деген нерселер адамзат жаралгандан бери адам өзүн өзүн сактоо мыйзамында мурунтан бери эле жазылып турган турганда. Андан кийин ошол менен бирге эле кээ бир жаман нерселер мисалы ушуга окшон менин оюм боюнча талкууланбаш керек деп ойлойм да. Анткени ушул нерсени талкуулаганыбыздан мисалы кээдеги психикасы начар адамдар ошону угуп дагы биз аларды өзүбүз билбей аларды ошондой нерсеге түртүп коюшубуз мүмкүн.
Бирок азыр талкуулабай эле десек, биринчиден интернет бар, соц тармак бар, баардык маалымат ачык пайда болуп жатпайбы? Баары бир кайсы бир учурда өспүрүм кайсы башка бир ресурстан эле алышы мүмкүн.
Ооба, ошондо мен деген айтып кетким келет. Бул деген биз ошол неме ошол случайларды биз талкууланбай ошондой кылбаш керек деп айтыш керекпиз да. Анткени бул деген динден дагы жазылган, бул нерсе болбойт деген нерсе. Бүт жакта жазылган, обществодо да айтылып жатат. Бул нерсе жаман нерсе, бул нерсе болбойт деген деп айтылып да жатат да. Анан бул негизи талкууланбаган себеби менин оюмча бул адам заттын өзүн өзү сактоо мыйзамында жатыш керек деп ойлойм да. Андан кийин мисалы бул ошо мурунку айтып кеткендей бул нерсе билимсиздиктин себеби да. А эмне үчүн билимсиздиктин себеби болуп жатат? Анткени бизде мурун мугалимдер коомдун ичинде эң биринчи деңгээлде уровеньде турган болгон маал болчу да. Азыр эмнени көрүп жатабыз? Мугалимдер биринчи уровеньде турган жок. Эмнеге? Анткени биздин мамлекет бизге ошого мисалы шарт түзгөн жок. Мугалим болуп иштегиси келет, бирок мугалимдин зарплатасы жакшы жашоого жетишпейт жатат да. Анан алар эмне кылат? Алар иштейт, башка иштерди кылат. Ошондук себебинен алар толук кандуу билим бере албай жатышат.
Демек биздин балдар көңүл сыртында калышы мүмкүн.
Көңүл сыртында калат.
Талай агай, ушул жерден сиз негизи
азыр мындай болуп атат да, мен ушул жанагы сенин эле берген сурооңо жооп берейин, болбосо талкуу башка жака кетип атат. Жана суроо конкретный суроо болду. Конкретный суроо эмне деген суроо? Ошол жан дүйнөсү кыйналып азап чегип эмне кыларын билбей туңгуюктан жол таба албай турган бала эмне үчүн өз жакындарына кайрылбайт? Ата энесине айталык, туугандарына, мугалимдерге кайрылбайт деген кепке келдик да. Эмне үчүн кайрылбайт? Биз билим, бул жерде эч кандай текшериш жок. Билимиң барбы, билимиң жокпу, адамдын өзүнүн турмуштук билимдери күчтүүрөөк болот. Жанагы биз айтып аткан, эгерде билимди билим катары карай турган болсок, мен айтайын дегеним, биз просто азыр бүгүнкү күндө өзүбүздүн балдарды, өзүбүздүн жакындарыбызды уккандыгы унутуп калдык. аягына чейин укканды. Эмне үчүн жанагы өспүрүм балдар же болбосо кыздар өзлөрүнүн ата-энелерде ичинде болуп жаткан көйгөйлөрдү, муктаждыктарын, проблемаларын ошол тиги жакындарына айта албайт? Себеп дегенде биз ошону уккандын ордуна дароо эле эмне кылып салабыз? Басып салабыз да. Мына айталык, бир балабыз келди дейлик, кичинекей балабыз келди дагы эшикте мени Асан же болбосо Үсөн мени башкача уруп койду. Эчтеке болбойт. Ачуусу ичинде калдыбы? Чыккан жок. Же болбосо мени тиги көчөдөн бир агай же болбосо мугалим бүгүн аябай элдин көзүнчө аябай мени шылдың кылып койду, мен ошол агай деттим эле өлтүрүп салгым келип турат. Сенин кандай акың бар бирөөнү өлтүргө деп басып койдукпу? Анын ордуна эгер биз укканды билсек эмне кылат элек? Негизги маселе ошол баланын угуп атканда ички сезимдерин сыртка чыгаруу. Жөнөкөй эле кичинекей балаң баба бүгүн папа мен аябай сүйүнүп келдим, тиги гол киргиздим бүгүн. Рас болгон турбайбы? Баланын кубанычы сыртка чыктыбы? Чыккан жок. Эгерде ошонун ордуна ой азамат бүгүн сен аябай сыймыктанып аткан турбайсыңбы? Ооба, мен сыймыктанып атам. Же болбосо жанагындай чын эле чындап эле ачууң аябай келген турбайбы? Ооба, менин ачуум келип атат. Ата эне биринчи кезекте ошол баланын ички сезимдерин сыртка чыгарганды үйрөнүш керек.
Ушул жерден анда суроо.
Анчалык деле татаал эмес, буга эч кандай билимдин кереги жок. Биз жөн эле ошол балабызды
уга билишибиз
керек. Адам катары сыйлап, өзүнчө инсан катары сыйлап ошону уга билгенди ошого машыгышыбыз керек, көнүгүшүбүз керек. Биз дайыма мунун башында негизги эмне турат? Ошого балага көңүл бур деген сөз турат. Биз балага көңүл бурбайбыз. Бала деген баладай, башы көзү чарадай, иштике болбойт деп жайына таштап коюп атпайбыз. А балада сөзсүз түрдө чоң кишиге караганда көбүрөөк муктаждык болот. Көчөдө мына 6-7 класс окуп аткан бала жөн эле бир кыз мени жактырбай койду деп ошон үчүн переживать этет, кадимкидей эле санаа тартат, эмне болот? Же болбосо айталык, биз азыр бүгүнкү күндө могу мектепке жиберип атканда баланын көйнөгү жуулбай калды деп коелук. 2-3 класстын эле баласы, башканы койдум. Көйнөгү жуулбай, жакасы кирип болуп турса, биз ойлойбуз жакасын эч ким деле байкабайт, мугалим көрбөсө болду деп. Бирчөм мугалим көргөнү. Бала өзү ошол жаканы сабак окуган сабак мээсине кирбейт. Жана кир болуп жүргөн жакасын каткандын аракетин кылып отурат. Эч тартып эле ошол менин жакамды бирөө көрдүбү же көргөн жокпу? Же болбосо мектептен бир эле мугалим жанагындай сен башың иштебейт, сен келе соосуң деп бир эле сөз айтып койдубу, ошол сөз баланын түбүнө жетет деген сыяктуу нерседен. Бул элементарный эле адам менен адамдын ортосундагы мамиле. Буга билимдин деле кереги жок. Просто ошол жакын турган өзүм балдарыма өзүм бир сый менен мамиле кылайын, ошого дайыма көңүл буруп байкоо жүргүзөйүн деген гана нерсе болуш керек да биякта. А мугалимдердин бияка бүгүнкү күндө баланын тарбиясы үчүн, баланын жашоосу үчүн, баланын ички сезимдери үчүн биринчи орунда ата эне милдет.
Бирок талай кай өкүнүчтүүсү ушу СИЗОдко барган балдардын көпчүлүгүнүн ата энеси миграцияда болуп жатпайбы? Мисалы, же болбосо ата энесинин бириси жок, баягы оор шартта, ар кандай бир шартта жашап жаткан балдар болуп жатпайбы?
Ошол баланы ата эне мигрант, ички мигрант баласын таштап кетип атканда сөзсүз түрдө эмне кылыш керек? Ойлош керек. Бул бала эмне болот деп. Анан балага дайыма мээрим керек, жактыруу керек да. Эгерде жактыруу жок болсо, анан чоң энесине же болбосо тайкесине болуп койсо, тайкеси башка бирөөнүн кызын өзүнүн кызындай көрүп мээрим бере албайт эч убакта. Кучактап беттенип албайт, же колунан кармап сыйлап эчтеке кыла албайт ал. Мен бага макул, ал тиги кийимин камсыз кылат, тамак ашы менен камсыз кылат, окуу китептери менен камсыз кылат, но жанагы баланын жан дүйнөсүнө зарыл болуп турган мээрим, сүйүү бере албайт эч убакта.
Ушул жерден Дарика айым сизге кайра кайтып келчү болсок, ушундай учурларда ата эне эмне кылышы керек? Канчалык ушул баягы ортодогу ажырымды кантип жою алат?
Дагы деле мен баса айтам да, тиги мырзага мен айтат элем, билимдин эч кандай кереги жок деп атпайбы? Билимсиз деген бул караңгылык да, чындыгында. Эгерде билимдүү адам болсо, сөздү каерден болсо дагы, качан болсо дагы бир жерден чыгат да, чыга алат, жооп бере алат, сүйлөй алат деген сөз да, менин түшүнүгүм боюнча. Ал эми мынабул 20-жылы 115 000 баланын ата энеси миграцияда болуп атат. 45 000 бала алимент ала албай жүрөт. Ушулардын бардыгына кепилдик берет, бул толук кандуу семьяда чоңоюп атат деп.
Буларга дин кепилдик берет, булар билимдүү, анан кийин тиги менин билимдүү десем тигилер мүмкүн башкача ой кетип атышы мүмкүн. Мен деген сөз айтайын дегеним. Бул деген түшүнүктүү адам менен түшүнүксүз адамдын мамилеси жашоого ар кандай болот деген сөз да. Психологияны билген адам, психология боюнча кичине түшүнүгү бар адам эч качан өзүнө өзү кол салбайт, же болбосо бирөөгө өзүнүн көйгөйүн айта алат, же болбосо бир жака кайрыла алат. Бул кимдир бирөөдөн мектептенби башка жактанбы билим алгандыгына байланыштуу, маалыматы бар болгондугуна байланыштуу булар бирөөгө кайрыла алат, ички дүйнөсүн, жан дүйнөсүн айта алат.
Жок, ошол психологиялык жактан кайым ким калыптандырыш керек
байланыштуу. Эл эмне дейт деген сөздү биздин үстүн кыздарыбыз сиңирип алганда ушул нерсе буларга көп жүгүчүлдө кедергисин тийгизет жашоосуна.
Ата энесин айтып атабыз, э жоопкерчилик ата энеде болуш керек, жоопкерчилик балким мугалимде болуш керек, коомдо болуш керек.
Атпайбы, көпчүлүгү мына жерде коомчулуктагы биз фактыларды келтирип атпайбыз, статистикалык данныйларды келтирип атабыз. Бул жердеги көйгөйдүн көпчүлүгү ата энелерине жарым жартылай ажырашкан семья, же болбосо ичкен семья. Бизге келген маалыматтар боюнча, бизге биздин тажрыйбабыз боюнча жанагы зордукталган кыздардын баардыгы эң жакын адамдарына зордукталып аткандар болуп
калышат. Кечирип коюңуз, сиз азыр биз азыр теманы дагы башка жака буруп баратат окшойбуз да.
Бир жакта жүргөндөр.
Түшүнүктүү. Өкүнүчтүү. Мен айта кетсем болобу? Сиз айтып атасыз, билими жок депчи. Мисалы, тилекке каршы, ушул ата энелер ажырашып кетишти. Жашоодо ар кандай нерсе болот. Алар деген бала төрөлгөндөн кийин алардын оюна биринчи келет, баланы багыш керек деп айтып келип атат, э. Биздин мамлекетте алар бага албай жатышат, ошончо эмне кылышат? Ошондой эле баягы эле Россияга барышат, эң жакын эле Россияга барып иштешет. Бала мисалы биринчи классынан баш бала суицидке көп, менин оюм боюнча көп барбайт да.
Өткөрүү учурунда.
Именно переходной возраст боюнча. Ата энеси жок экен, факты, биринчи факты. Ата энеси ажырашкан экен, э. Ал бала каяка только көңүл бурулат. Мисалы биздин баланы биз деген 1 жаштан 7 жашка чейин тарбиялап колубузда келет. Ошондо дагы алар садикке барат. Ошондо дагы биринчи очередьте воспитательдер турат да, үйрөтүп монтип кайсы жаман, кайсы жакшы дегенди үйрөткөндөн кийин. Андан кийин бала деген ошол 14 жаш, анан 18 жашка чейин, 8-класс, 7-класс, 11-класска чейин ал бала каякта болот, ал бала мектепте болот. Ал деген ошол мектепте, анан өзүнүн ата энеси жок болгондуктан досторунун арасында болот.
Бирок
чөйрөсүндө болот. Анан ошол мектепте билим жок деп атасыз сиз. Эмнеге мен ушул сөзгө дагы каршымын? Билимди бериш керек балага. Бериш керек. Бирок билим менен кошо ага деген түшүнүк жүргүзүш керек. Сиз айтып ушул жерде айтылып жатат. Зордукталгандан себеби депчи. Ошол эгерде биз 7-класстан баштап ошол нерсени түшүндүрсөк эркегине дагы, кызына дагы ушундай болгондо аял боюнда бүтөт.
Сексуал сабаттуулук.
Ошондой да мен ойлойм да.
Маселени кичине тереңирээк карасаңар жакшы болот эле да, кайра дагы айтам. Азыркы күндө жана зордук зомбулук болуп атканда биз только 2 кыз жөнүндө сүйлөп атабыз. Мен өспүрүм балдар жөнүндө айтып атам. Өспүрүм балдарга бул кыздар да кирет, баарыгы өспүрүмдөргө.
Эркек балдар да.
Анан бул жерде эркек балдарга зордук зомбулук болуп, жакыны зордуктап тургандан кийин эме болуп деген түшүнүк жок. Буякта эмне жөнүндө болуп атат кеп? Жанагы бала ичиндеги ачуусун, кайгы муңун, болгон арыз муңунун баарын тең сыртка чыгара албай калат дагы. Ошол сыртка чыгарууга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан жанага барып атпай. Эми мындай акыркы маалыматтарды эгерде жакшылап анализдеп көрсөңөр, муну элдин баары эле билет, жанагы суицидке барган баланы сурап калганда кандай бала эле, аябагандай жакшы окуган бала болчу, ата энесинен эле жакшы, тартиптүү, атасы ичпеген, энеси ичпеген деп маалыматтар жүрүп атат да, мунун баарын эле билебиз да. Анда эмне үчүн аларга барып калды? Ата энеси билимдүү болуп, жогорку билимдүү, мугалимдер мектепте аябаган жакшы окуган бала деп атат, ал суицидке барып атат. Дагы айтам, эң негизги маселе ошол баланын ичиндеги көйгөйүн, муктаждыктарын угуп, анан ошону камсыз кыла албай жаткандын натыйжасында анан жанындай суицидке барып. Бул жерде мамлекет деп кайра биз дароо эле жанагы садиктеги воспитательдер, мамлекет жөнүндө кайра айтып атабыз. биринчи кезекте дагы айтам, бала кайгырып бир капа болуп көңүлү чөгүп жанагы депрессия көңүл чөгү тилкесине киргенден баштап ошону байкоо жүргүзө турган ким? Биринчи кезекте ата эне. Ата эне болбосо, ата эне таштап кеткен, жанагы үй бүлөгө таштап кетти, ошону берип аткан кишинин өзү ушуга жоопкер. Мына азыр бүгүнкү күндө мен минтип деле айтам, кээде жанагы 12-13 жашар кыздары ооруп калган, же болбосо 4-5 класстагы кыздары бар киши, аял күйөөсү менен ажырашып бөлөк күйөөгө тием десе, мен ачык эле айтам, сен каякка баратасың деп. Ошол күйөөң, кийинки алган күйөөң ал да бир 2-3 ажырашып алганы, мындай учурлар көп болуп атат да. Ошол күйөөң жакын адам катары, өгөй атасы катары барып ошол кызыңа кийин барат. Кызыңдын тагдырын, келечегин ойлосоң сен ага барбады. Биринчи кезекте эмне турат? Өзүмдүн балам үчүн менин жоопкерчилигим деген кетип турат биякта. Анан ошол жоопкерчиликти мен акча таап келишим керек деп тияка кетип атат да, каяка таштап койду? Бир тууганына, таекесине, чоң атасына, чоң энесине таштап койду. Ал жоопкерчиликти тигилер көтөрө алабы же көтөрө албайбы? Аларда тажрыйба барбы, угала уга албайбы деген маселени биз койгон жерибиз жок да биякта. Ошондуктан ар бир ата эне бүгүнкү күндө ар бир ата эне өзүнүн баласы үчүн ошонун келечекте кандай адам болот, жакшынакай жанагу муунга бир салым, тиги заманга бир салым кошо турган ак жүрөк адил адам болобу же болбойбу деген маселенин үстүндө өзү жоопкер, өзү иштеш керек. Андыктан демек биринчи маселе эмнеде турат? Жана билим берүү жөнүндө болуп атканда, билим берүү жөнүндө болуп атканда балдарга, балдардын ата энелерине маалымат берүү, ошолорду окутуу.
Мүмкүн ошо балда бала тарбиялоо туурасында балким түшүнүк берүү жөнөкөй эле
бериш керек да жөнөкөй.
Ошол эле учурда азыр мына жыйынтыктоочу пикирлерге кезек берели, кыска убакыт калыптыр. Өспүрүмдөр арасында ушу суицид, анын жана цифралар, статистикалык маалыматтарды айттык, булар дайыма эле айтып келебиз. Бирок ушу тыйылбай жатышынын себептерине балким ушу комплекстүү иш чаралар жетишпейт. Мүмкүн баары бир деле балким мамлекеттик бир иш жетишпей жатат. Айдайм.
Мен сиз дагы бир жолу ошо сиздин эмеңиз оюңузду бура кетейинчи. Сиз айтып жатпайсызбы ошентип ата эне, ата эне депчи? Бирок ата эне мисалы кетип калды деп коюңуз, кетип калды уже факт неметилди, андан кийин бала кимге айтат? Ошондой ошондой бир нерсени табыш керек болуп атат да, атайын коом түзүш керек, фонд түзүш керек. Ошондо бала анан ал балага дагы гарантия бериш керек да, сен мага айт, бирок мен сага ата энеңе айтпайм деп мынтип бир. Бирок ата энеге айтыш керек, кандайдыр бир нерсе
түзүүнүн зарылдыгы жок. Себеп дегенде ар бир мектепте психолог деген штат бар.
Бирок мектепке келдик, мына психологдор бирок баардык эле мектепте иштебейт го
ала. Эгерде психолог турган болсо, биз азыр кайра кайра айтып атканыбыз ошол да, жана мектепте психолог болбосо анда ким болуш керек? Мектепте мугалим болуш керек.
Мугалим.
Мугалим болбосо ошол айылдын өзүндө социалдык кызматкер деген бар. Ар бир айылда бүгүн
алда анын насада да жетишсиз. Ал мисалы көчөмө көчө кыдырып үйлөрдү
кыдырып баары тең жетишсиз деп коюп эчтеке мамиле кылбайт.
Зарплата баягы. Демек ошол шартты түзүп бериш керек да.
Керек да, мектепте жанагы ата энелер чогулушун чакырганда отуруп алып, сенин балаң эки алды, менин балам эки алды дегендин ордуна балдарга жана мугалим балдарга маалымат бериш керек. Бул тиги көңүл чөгү тилкеси деген эмне, зордук зомбулук деген эмне, зордук зомбулуктун балага кандай таасирин тийгизет деп ошол сыяктуу түшүнүктөрдү ата энелерге бериш керек болуп атат. Анан ата энелерге ал түшүнүктү бербесе, бүгүнкү күндө жогорку окуу жайын окуган эң мыкты билим деген киши балага тарбия берүү деген эмне экенин түшүнбөгөн учурлар толтура эле бүгүнкү күндө.
Ошол эле кезде биз жанагы сөздүн башында да айтып өтпөдүкпү, мисалы өспүрүмдөргө маалымат берүүдө да этият болуш керек деп.
Ооба,
бирок биз аларга деле бирок аны чоң киши катары көрүп сүйлөшүп кайрыла алабыз да. Мүмкүн балким өспүрүмдөр менен да сүйлөшүп айтыш керек, эгерде сен баягы өз жаның кыйганың сага эч кандай бир мындай натыйжа бербейт, маселен жок эле дегенде туурабы?
Ооба, ошондой нерселерди мисалы сиз айтып кеткендей мектепте психолог болуш керек. Бирок ошол психологдор биринчиден жетишпейт, экинчиден жакшы психолог эмес, толук кандуу окуган эмес психолог, толук кандуу билим алынган эмес психологдор. Алар сиз айткандай эмнеге жарашат? Мисалы кайра эле биз мамлекеттин шартына келип калып атпайбызбы? Кайра эле билимге умтулуп атабыз. Эгерде ошол эле психолог билим толук кандуу алса, ошол эле сиз айтып атасыз, ата эне макул билимдүү болсун, бирок тарбиялаганды билбесин. Бирок психологдун биринчи задачасы ал ошол балдарга түшүндүрүп берген задачасы да. Эгерде бизде андай психолог болбосо, психолог жок болсо, биз кантип түшүндүрөбүз? Ошол эле мугалимдер педагогика деген сабакты окушат. Ошондо алар дагы баланы уже билиш керек, эмне деп ойлоп атат, артында эмне жатат деп. Ал дагы билимсиздиктин, мугалимдердин биздин билимсиздиги болуп жатат. Алар тилекке өзүлөр билим албай элек деп неметкен жок. Мамлекеттин ошол биздин билимдин артка кетип аткан себеби, результаты ушул болуп жатат деп ойлойм. Эгерде биз билимге көңүл толук бурсак, ошол эле психологиядан, ошол эле педагогикадан, менин оюм боюнча ушундай нерселер
болот, бирок азыраак болот деп ойлойм да. Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн өспүрүмдөр арасындагы ушул суицид же болбосо өз өмүрүн кыйган өспүрүмдөр туурасында сүйлөштүк. Лекке каршы бул эми абдан биринчиден өкүнүчтүү, экинчиден буга баягы жарым сааттык убакыт аздык кылат. Ошентсе да биз талкуубузду жыйынтыкташыбыз керек. Бүгүнкү талкууга бул жаш активист мугалим Айдай Койчуманова жана балдар укугун коргоо борборуна Дисталай Жакыпов студиядан катышты эле. Ошол эле кезде телефон аркылуу түз эфирде Оштук Акчүрүк кризистик борборунун жетекчиси, укук коргоочу Дарика Асылбекова да болду. Талкууну мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Аман болуңуздар.